17 sati. Zelenski najavljuje oslobađanje Krima, ministarstvo osudilo podizanje optužnice protiv Prebega. Od ponoći na snazi embargo na uvoz ruskog ugljena. Biden potpisao dokumente o ratifikaciji ulaska Finske i Švedske u NATO. Dinamo osigurao play-off Lige prvaka, Hajduk protiv Vitorije lovi prolaz u konferencijskoj ligi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Eksplozije u ruskoj vojnoj bazi na Krimu, bilo da su posljedica propusta u održavanju ili napada, ostavit će traga na moralu stanovništva i vojske, tvrde analitičari. I dok ukrajinski predsjednik obećava oslobađanje poluotoka, pojačavaju se napadi na civilne ciljeve preko rijeke od nuklearne elektrane Zaporožje.
I da li se ne zna točan uzrok snažnih eksplozija koje su jučer zatresla zračnu bazu ruske vojske u mjestu Novofedorivka. U eksploziji je prema informacijama proruskih vlasti poginula jedna osoba, a 13 je ranjeno. Vlasti su priopćile da do nesreće došlo zbog eksplozije avionskih projektila u skladištu, ali da zrakoplovi nisu oštećeni. Bazu ruski zrakoplovi koriste za udare na jugu Ukrajine. O snazi eksplozije govore brojni snimci i svjedočanstva stanovnika.
Ugledao sam kroz prozor i ugledao nešto što je bilo poput gljivastog oblaka nakon nuklearne eksplozije. Odjeknule su dvije snažne eksplozije.
Zbog eksplozije vlasti su morale pronaći privremeni dom za 250 ljudi jer su i obližnje zgrade oštećene. Brojni ruski turisti koji na Krimu provode godišnji odmor nakon eksplozija su u kolonama krenuli napuštati poluotok. Ukrajinska strana službeno negira napad i ironično poručuje Ruskoj da pazi na mjere sigurnosti. Sumnja se da bi eksplozije mogle biti posljedice napada ukrajinskih partizana. Spominje se i udar američkim sustavima HIMARS sa posebnom vrstom projektila, no smatra se da je objava ukrajinskih snaga da su u 24 sata uništile 9 ruskih zrakoplova dokaz njihova napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski baš je posvetio velik dio svojeg obraćanja Krimu i važnosti njegova oslobađanja.
Ne može biti bezpečnim Črnomorski region dok je Krim okupovan.
Crnomorska regija ne može biti sigurna dok je Krim okupiran. Neće biti trajnog i stabilnog mira u mnogim zemljama na obalama Sredozemnog mora, dokle god Rusija može koristiti naš poluotok kao vojnu bazu. Ruski rat i agresija na cijelu slobodnu Europu počela je s Krimom i mora završiti s Krimom i njegovim oslobađanjem.
Počela se s Krimom i maje zakinčiti s Krimom. Jego zvilnenjem.
A tijekom noći ruske snage žestoko su bombardirale grad Marhanec nedaleko Nikopolja. Ubijeno je 13 civila, izvori navode da su meta bili civilni objekti. Grad se nalazi preko puta Dnjepra od velike nuklearne elektrane Zaporižje koja je pod ruskom okupacijom i posljednjih dana predmet je međusobnih optužbi ukrajinske i ruske strane za udomljavanje baze i lansiranje napada na ukrajinske ciljeve s jedne strane i ruskih tvrdnji da sprečavaju katastrofu s druge. Na mogućnost velike nuklearne nesreće upozorava Međunarodna agencija za atomsku energiju, dok Ukrajinci upozoravaju da Rusi namjeravaju povezati s Krimom. Za to vrijeme, američki ministar obrane Lloyd Austin iz Latvije obećava nastavak pomoći Kijevu.
Nastavit ćemo zajedno raditi na dostavi vojne opreme Ukrajini koja joj treba za obranu. Nastavit ćemo čvrsto stajati uz NATO saveznike i suprotstavljati se ruskom napadu na demokraciju, suverenost i svjetski poredak temeljen na međunarodnom pravu.
Obavještajni izvori govore da Rusija ustanovljava novu borbenu skupinu nazvanu Treći armijski korpus s ciljem pojačavanja ofenziva u Donbasu ili obrane na jugu. Dobrovoljcima i regrutima navodno se nude izdašne svote za odlazak u Ukrajinu, ali izvori sumnjaju uspješno popunjavanje redova. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova oštro je osudilo podizanje optužnice protiv hrvatskog državljanina Vjekoslava Prebega od strane samoproglašene Narodne Republike Donjeck. Republika Hrvatska odbacuje optužnicu i ne smatra ju utemeljenom i legalnom, jer je protivna međunarodnom pravu i međunarodnim konvencijama o postupanju sa zarobljenim civilima i ratnim zarobljenicima. Objasnili su iz ministarstva te poručili kako su nadležne službe u neprekidnom kontaktu s ukrajinskim vlastima i drugim partnerima kako bi se rasvijetlio slučaj i oslobodio Prebeg. Podsjetimo, Prebeg je u Mariupolju uhićen u svibnju, a na teret mu se stavljaju obuka za terorističke aktivnosti, sudjelovanje u sukobu kao plaćenik te nasilno preuzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka.
Media servis Vijesti plus.
O Od ponoći će zemljama članicama Europske unije biti zabranjeno uvoziti ugljen iz Rusije. Embargo na naftu trebao bi stupiti na snagu do kraja godine, a već je stupio na snagu plan Europske unije koji se tiče smanjenja potrošnje plina. Sve to kao reakcija na rusku agresiju na Ukrajinu, ali i straha da će Rusija, koja je pod sankcijama, potpuno obustaviti isporuku u Europi.
Embargo na ruski ugljen dio je petog paketa sankcija nametnutih toj zemlji, a prema procjeni Europske komisije zabrana uvoza u zemlje Europske unije Rusiju bi mogla godišnje stajati 8 milijardi eura. Sprema se i embargo na naftu, što bi trebalo zaživjeti do kraja godine, iako su tu crtu povukle Mađarska, Slovačka i Češka i tražile izuzeće. A već je na snagu stupio plan Europske unije kojim se od država članica traži da do travnja smanje potrošnju plina za 15%. Nekoliko država članica već je poduzelo vrijedne dobrovoljne mjere prema našem cilju. Ušteda energije ključna je za energetsku sigurnost Europe, poručila je na Twitteru predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i podsjetila na raniju izjavu.
Što je prije moguće, moramo smanjiti našu ovisnost o ruskim fosilnim gorivima. S planom Repower EU pokazali smo da možemo zamijeniti ruska fosilna goriva, tako da radimo na tri razine. Prva razina je ušteda energije, potom diversifikacija od ruskih fosilnih goriva ka drugim pouzdanim dobavljačima. I najvažnija razina je ubrzavanje tranzicije na čistu energiju, odnosno velika ulaganja u obnovljivu energiju.
Među zemljama koje su krenule sa štednjom je Njemačka, pa je tako primjerice Berlin već ugasio noćnu rasvjetu na javnim spomenicima, njemački kancelar Olaf Scholz.
U fazi smo velikog industrijskog odmaka. Njemačko gospodarstvo proizvodit će i koristiti energiju na potpuno drugačije načine nego u prošlosti. To znači da trebamo obnovljivu energiju kako bismo proizveli mnogo električne energije, ali to također znači da moramo iskoristiti vodik, onaj dobiven iz industrijskih procesa, ali i onaj proizveden iz obnovljivih izvora energije.
Njemci već štede, a naša vlada u isto vrijeme na godišnjem je odmoru, pa ni ne znamo spremaju li kakve mjere na razinama jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali i u vladi. Dok čekamo da se oglase, u razgovoru za Media Servis sindikalist Krešimir Sever predlaže.
Ono što bi trebalo raditi, to je na razini gradova, općina, štediti na nekakvim općim troškovima, bilo da je riječ čak i o javnoj rasvjeti, o nekakvim drugim kategorijama gdje se može štedjeti. Možemo i od pranja ulica vezano i za štednju vode ili koristiti sanitarnu vodu gdje je to moguće. Dakle, još uvijek prostora za štednju ima, to je sasvim sigurno.
Građani su pak dobili tek preporuke za štednju. Sever ističe da oni koji su primorani štede na energiji kao i na svemu drugome, bez ikakvih preporuka. A oni koji ne žele, e tu postoji problem.
Ne postoje nikakve kazne za one ljude koji će se i dalje grijati više od onoga što je nekakva preporuka mjere štednje ili za bilo što drugo. Tako da sve se i kreće negdje na razini preporuka. Kad je riječ upravo o štednji energije i o tim nekakvim drugim potezima, da je činjenica da su u Europi pomalo disciplinirani u jednome dijelu. Mi smo naučili bez obzira na sve da dotle dok to nisu nekakve kazne određene nešto slično, da se zapravo u tim slučajevima ni ne pridržavamo.
Iako mnogi strahuju od financijski vruće jeseni, veći je strah ipak da ona ne bude hladna, kao i prestojeća zima. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Američki predsjednik Joe Biden potpisao je dokumente o ratifikaciji ulaska Finske i Švedske u NATO, nakon što je prošlog tjedna američki senat podržao novo proširenje NATO-a sa 95 glasova za i jednim protiv. Biden je poručio da je to najvažnije proširenje saveza od 90-ih godina.
Švedska i Finska imaju jake demokratske institucije, jaku vojsku i jake i transparentne ekonomije. Oni će dostići svaki cilj koji NATO pred njih stavi, sigurni smo u to. Na taj način savez je postao još jači, a naša država će postati još sigurnija. Zato je Švedsko i Finsko članstvo prihvaćeno s ogromnom potporom. Ove godine slavimo značajne korake koje našu zemlju mogu učiniti jačom, te povećava našu sposobnost u vođenju svijeta, pokazujući ostalima da Amerika još uvijek može činiti velike stvari.
Situacija na Dalekom istoku se smiruje. Kineska vojska obavila je razne zadatke oko Tajvana i učinkovito testirala integrirane borbene kapacitete svojih snaga, ali će nastaviti sa svakodnevnim patrolama, objavio je Peking, te tako nagovijestio mogući kraj vježbi kod te otočne države. Vježbe su uključivale lansiranja balističkih raketa, od kojih su neke preletjele prijestolnicu Tajpej, kao i simulirane morske i zračne napade. Podsjetimo, Kina je bijesna zbog prošlotjednog posjeta predsjednice američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi Tajvanu, koji smatra svojim teritorijem.
Media servis Vijesti plus.
Još uvijek nije poznat uzrok prometne nesreće koja se u subotu dogodila na autocesti A4 između Brezničkog Huma i Komina. Iako su obavljeni intervjui s preživjelima i obdukcija poginulih, vještačenje autobusa i dalje traje. Prvi preživjeli vraćeni su avionom u Poljsku na kućno liječenje. U Varaždinu i Čakovcu još se oporavlja 9 pacijenata koji su izvan životne opasnosti, dok se njih 12 oporavlja u zagrebačkim bolnicama. U klinici za traumatologiju zadržana su još 3 pacijenta, a o njihovom stanju izvijestio je doktor Mario Malović.
Pa ovisno o razvoju situacije, dvoje od troje će možda ostati još ovaj tjedan u jedinici intenzivnog liječenja. Kad se njihovo zdravstveno stanje stabilizira kompletno, premještaju se na odjel, zatim se dogovara dalje njihov premještaj u matičnu zemlju.
Podsjetimo, poljski autobus koji je vozio hodočasnike u Međugorje izletio je s autoceste, pri čemu je 12 osoba poginulo, a 30 ih je ozlijeđeno. Iz Ministarstva prometa priopćili su kako od danas ponovno prometuje javna autobusna linija na relaciji Šibenik-Drniš-Knin. Proteklih 10 dana autobusi te linije nisu vozili zbog visokih troškova održavanja, kao i cijene goriva te malog broja putnika. Iz ministarstva kažu kako je s autoprijevoznikom postignut dogovor da se za prijevoz putnika koriste manja vozila koja umjesto dosadašnjih 50 imaju 16 sjedećih mjesta.
Media servis Vijesti plus.
Bolnički sustav ima dovoljne količine remdesivira za ciljano liječenje teško oboljelih od COVID-a, odgovorio je ministar zdravstva Vili Beroš Hubolu, koji tvrdi da Hrvatska ima tog lijeka za 80 pacijenata, a da se u bolnicama liječi njih više od 600. Iz svih izvješća iz bolnica razvidno je da lijeka ima, o njegovoj primjeni odlučuje liječnik specijalist, a na ravnateljstvu i nadležnim službama svake bolnice je da pravodobno osiguraju lijekove, poručio je Beroš. Tvrdi da su u tijeku postupci za ugovaranje i nabavku novih količina remdesivira. Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj nažalost se ne smiruje. U posljednja 24 sata zabilježena su 1872 nova slučaja zaraze, a s dijagnozom COVID-a još je 12 osoba preminulo. Aktivno je 7710 slučajeva, 607 osoba je hospitalizirano, a 22 pacijenta su na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
Prije 31 godinu, snimajući hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, život je izgubio Gordan Lederer. Zadatak na Baniji i u hrvatskome Pounju, ratnom snimatelju, bio je posljednji. Teško je ranjen metkom snajpera, a kako general JNA nije dopustio transport do zagrebačke bolnice, preminuo je. Na brdu Čukur kod spomenika Slomljeni pejzaž obilježava se godišnjica tragične Ledererove smrti, prenosi HRT. Obilježavanju je kao izaslanik premijera prisustvovao ministar branitelja Tomo Medved.
On je svojom kamerom na realan i upečatljiv način prenosio istinu o Domovinskom ratu, o počecima velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ali i emocije, hrabrost i želju za slobodom svih hrvatskih branitelja i na tome će mu vječno biti zahvalni. Naš Gordan nije bio samo ratni snimatelj i izvjestitelj Hrvatske radiotelevizije. On je bio uzor i snaga u mnogim teškim trenucima koji su zahvatili našu domovinu.
Media servis Vijesti plus.
Tužna vijest iže iz Francuske. Unatoč misiji spašavanja kit Beluga, koji je jutros izvučen iz rijeke Sene, uginuo je tijekom transporta. Plan je bio prebaciti ga u slane vode u Normandiju, no kit je izgubio na kilaži. S 1200 pao je na 800 kg. Unatoč neviđenoj operaciji spašavanja Beluge, stugom objavljujemo da je uginuo. Objavile su na Twitteru lokalne vlasti Kalvadosa. Podsjetimo, kit Beluga, koji je karakterističan za arktičke i subarktičke vode, u rijeku je zalutao prije tjedan dana, te od tada trajala akcija spašavanja. Dodajmo da se jugozapadom Francuske šire šumski požari koji su zahvatili nekoliko tisuća hektara zemlje, te je evakuirano više od 6000 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Navijači Hajduka imali su svoju uvertiru uoči uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige protiv Vitorije. Oni su sinoć u portugalskom Gimaraešu bacali baklje i stolice po terasama kafića, a turisti i stanovnici tog grada na sjeveru Portugala su bježali, kako je objavila policija, od 154 identificirana navijača. Organi reda tvrde da je među navijačima bilo 122 Hrvata, 23 državljana Portugala i 9 osoba drugih zemalja. Šteta koja je napravljena nije velika i što je najbitnije nema ozlijeđenih te nisu podnesene kaznene prijave.
Sport.
Nogometaši Dinama slavili su uzvratan dvoboj trećeg pretkola Lige prvaka te tako osigurali najmanje grupnu fazu Europske lige i play-off Lige prvaka. Modri su na Maksimiru slavili bugarski Ludogorec 4-2 te s ukupnih 6-3 prošli dalje. U ludoj utakmici dodijeljena su 3 crvena kartona gostima, a postignuto je 6 golova. Dinamo je do poluvremena vodio 3-1 s godicima Drmića i 2 Oršića, a za goste je zabio Despodov. U nastavku Dinamo je, iako s igračem više, primio zgoditak već u 49. minuti. Ludogorec se pritiskao i u tom razdoblju ostao bez još 2 igrača, isključeni su Riki Karničnik, a Bruno Petković iz kaznenog udarca postavlja konačni rezultat utakmice u 87. Trener Dinama Ante Čačić.
Kad se sve zbroje oduzme, mislim da je Dinamo više nego zasluženo prošao u play-off Lige prvaka. Moram spomenuti da naši igrači zaslužuju samo pljesak.
Dinamo će za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka igrati protiv norveškog Bodo Glimta, koji je s ukupnih 6-1 izbacio litovski Žalgiris. Prva utakmica je u Norveškoj utorak, dok će se uzvrat igrati na Maksimiru 24. kolovoza. Nogometaša Hajduka očekuje uzvratna utakmica trećeg predkola konferencijske lige. Splićani gostuju kod portugalske Vitorije, gdje će braniti 3-1 iz prvog susreta. Igrač Hajduka Toni Borevković.
Očekujem jednu jako tešku utakmicu. Ovdje sam proveo godinu dana, znam kakva nas atmosfera očekuje ovdje. Neće nikako biti lako, moramo biti i bolje nego što smo bili u Splitu, jer igramo protiv jedne izrazito domaćinske ekipe koja također ima podršku ogromnu sa tribina, tako da moramo biti čak i na levelu iznad nego u Splitu da bi se vratili kući sve.
Početak utakmice u Portugalu je u 18 sati, a momčad koja prođe u posljednjem predkolu igraće protiv Villareala. Najavimo da nogometaši Reala iz Madrida Luke Modrića i Jakićevog i Smolčićevog Eintrachta iz Frankfurta igraju večeras u UEFA-inom Superkupu u Helsinkiju. Susret počinje u 21 sat. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u drugoj utakmici Sardinija kupa u talijanskom Sassariju. Barakude su izgubile od Italije 12-11, što je drugi poraz na ovom turniru. Prvi je bio od Srbije. Hrvatska u utakmicu trećeg kola igra u 19 sati protiv Grčke. Hrvatski odbojkaši u Osječkom gradskom vrtu igraju treće predkolo kvalifikacija za europsko prvenstvo. Nakon pobjede Hrvatske protiv Cipra i poraza od Grčke u 19 sati igra s Norveškom. U prvom kolu Masters 1000 turnira u Montrealu najbolji hrvatski tenisač i 13. nositelj turnira Marin Čilić nadigrao je Bornu Čorića s 6-3 i 6-2 nakon 83 minute igre. Bio je ovo 8. međusobni dvoboj i 8. pobjeda za Marina, koji će za treće kolo igrati protiv Rusa Karina Kačanova. Hrvatska košarkaška reprezentacija nalazi se u Opatiji na pripremama za nadolazeće 2 utakmice pred kvalifikacije europskog prvenstva, ali i za ovogodišnje europsko prvenstvo koje počinje 1. rujna. Izbornik Damir Mula Omerović.
Mi, što se nas tiče, idemo utakmicu po utakmicu, idemo skromno, mislim da to je ono najvažnije da radimo, da svaki dan, svakom pogledu budemo sve bolji i bolji, da se dižemo individualno i timski. Ono što ja mogu reći na glas kao izborni, mislim da su momci shvatili gdje, kako i u kojoj smo situaciji, da su stvarno svi jako motivirani, stvarno nismo do sad imali nijedan problem.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Zelenski najavljuje oslobađanje Krima, ministarstvo osudilo optužnicu protiv Prebega.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.